слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падрыхтаваны закон, які карае за несанкцыянаванае масавае загадзя вызначанае дзеянне ці бяздзеянне. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі і лічыць такія дзеянні абгрунтаванымі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі ўрад ініцыюе змены і дадаткі ў закон аб масавых мерапрыемствах. Калі яны будуць прынятыя, то масавая прысутнасць грамадзянаў у адным месцы для загадзя вызначанага дзеяння ці бяздзеяння будзе прыроўненая да пікетавання. Сярод іншага законапраект прадугледжвае пашырэнне паўнамоцтваў супрацоўнікаў органаў унутраных справаў. Паводле адмыслоўцаў, такім чынам улады збіраюцца ўжо на падставе закону караць удзельнікаў маклівых акцыяў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Праект дапаўнення ў закон аб масавых мерапрыемствах, унесены Саветам міністраў. Згодна з ім, масавая прысутнасць грамадзянаў у адным месцы для загадзя вызначанага дзеяння ці бяздзеяння прыраўноўваецца да пікетавання, у тым ліку, калі збор людзей арганізаваны праз інтэрнэт. А калі плануецца ўдзел транспартных сродкаў, то трэба загадзя пісаць марку, мадэль, нумар ды падаць іншыя звесткі пра машыну. Некаторыя глядальнікі ўжо назвалі гэтыя папраўкі драконаўскімі. Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, улады такім чынам адказалі на маўклівыя пратэсты і акцыі «Стоп-бензін».
То есть, фактычна, флэшмобы падводзяцца пад дзеянне закона аб масавых мерапрыемствах. То есть, калі прапаноўваецца некі флэшмоб для чагосьці, у тым ліку шляхам бездзеяння, напрыклад, стаяць, маўчаць, ну, вось гэта ўжо будзе расцэньвацца як пікет. Будуць ўжо, відаць, афармляць тых, хто робіць флэшмобы не па артыкулу 17 прым. 1 дробнае хуліганства, а от ўжо будуць афармляць як удзел несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. А то они приходилось выдумлять про разные нецензурные лаянки. Это протяг уже практики обмежевания правов свободы мирных сходов на законодательном взрыве.
Относно проведения новых маукливых акций, один из администраторов группы «Революция про социальную сетку» Вячеслав Дзіянаў сказал, что теперь идея обмеркования и неузабаве все будет вядома. Акции в субботу покуль не плянуется. Ён не выключая, что изменится сам подыход до маукливого протеста и его формат. Поводле Вячеслава, пропонованные змены у закон нияк не добьются на маукливых акциях.
Они, по сути, как хватали, так и хватают. Так и только действовали, так и только действовали. Я не думаю, что с появлением закона у них будет какая-то дополнительная возможность что-то применять. Они что, водометы тогда, что ли, будут применять? Куда уже дальше? Как они докажут, человек был на этом месте на акции, либо он просто гулял?
Былого кандидата у президенты Владимира Некляева не здивить, коли гэтые поправки будут приняты. Каб тое, что робится уладами незаконно, выглядало, что робится згодно с законом.
Держава пошла у тотальный наступ на громадскую супольность. До добра это безумовно не доведет. Конечно, достанется громадской супольности на первых тем активным людям, которые не ожидают измериться с той реальностью, которую пропонует влада. Але это поскорит и крах самой влады, всех тех, кто придумляет эти речи. Конечно, это нейтрализация любых супротив.
Адзін з старшыняў аргкамітэту народнага сходу Віктор Івашкевіч называе прапанаваныя папраўкі абсурдам і заклікае адказаць на гэтую ініцыятыву ўладаў масавым удзелам у народным сходзе 8 кастрычніка.
Уж лучше грешным быць, чым грешным слыць. Калі ўжо ўсё роўна, што за бездзеянне, што за дзеянне, караюць аднолькава, то трэба дзейнічаць. І калі цябе бяруць за то, што ты робіш выгляд, што проста пагуляць прыйшоў, і аднолькавае пакаранне, што ты падняў сцяг, так лепш неяк гуртавацца і вызначаны час гэтай сцягі падымаць, і плакаты, і патрабаванні, і крычаць мегафоны, а не маўчаць. Раз ўсё роўна, гэта караецца аднолькава. І таму всіх заклікаю 8 кастрычніка не бездзейнічаць, а дзейнічаць. Не маўчаць, а крычаць. А раз рэпрэсія аднолькавая, то з адкрытым забралам сцяг у рукі і наперад.
Сказаў адзін з сустаршынёў аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч. Яшчэ раз нагадаю, у палату прадстаўнікоў унесены законапраект, які сярод іншага прапануе караць за несанкцыянаванае масавае загадзя вызначанае дзеянне ці бяздзеянне. Прапанаваныя змены для Радыё Свабода пракаментаваў Йенс Эшенбехер, прэсавы сакратар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе.
Мы заклапочаныя тым, што ўрад даслаў гэтыя прапановы ў парламент. Гэтыя прапановы прадугледжваюць значныя абмежаванні свабоды сходаў у Беларусі. Свабода мірных сходаў – гэта адна з фундаментальных свабодаў, і ўсе краіны АБСЭ, у тым ліку Беларусь, узялі на сябе абавязанне гэтую свабоду паважаць. Паводле міжнароднага права і абавязанняў у рамках АБСЭ, абмежаванні свабоды сходаў дазваляюцца толькі ў вельмі канкрэтна вызначаных абставінах. Любыя такія абмежаванні павінны не толькі быць вызначаныя ў законе, але таксама павінны быць неабходнымі для дэмакратычнага грамадства, напрыклад, у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, бяспекі грамадства ці грамадскага парадку. Выглядае, што прапанова аб неабходнасці дазволу для любога загадзя дамоўленага сходу не адпавядае гэтым крытэрам і супярэчыць міжнародным прававым абавязанням Беларусі. Паводле міжнародных прававых стандартаў, для мірных сходаў не патрабуецца дазволу. Калі група людзей хоча мірна сабрацца, дык дастаткова паведамлення пра гэта, і дазвол не патрэбны. Таму мы раілі парламенту Беларусі адхіліць прапанаваныя змены.
Йенс Эшенбехер, прэсавы сакратар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Тым часам грамадзяне Беларусі і без новага закону абмежаваныя ў праве не толькі збірацца, але і проста з'яўляцца ў пэўных месцах.
27 ліпеня было наша свята, прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З гэтай нагоды ўвечары, каля 7 вечара, я пайшла да помніка Янкі Купалы пакласці кветкі нашаму пісьмяру. Каля помніка нікога не было. Я паклала кветкі і вырашыла пастаяць хаця б хвілінку каля помніка, але да мяне падышоў нейкі чалавек у цывільным і сказаў, што стаяць каля помніка нельга. Я кажу, чаму нельга? Ну, таму што нельга. Вы што, на мітынг прыйшлі? Я кажу, нет, не на мітынг. А што тут мітынг будзе? Не, тут нічога не будзе, ідзіце адсюль. Прыгразіўся, што адвезе мяне ў раунд, калі я буду тут настойваць на тым, што пастаяць. Я сышла. Ён прадставіўся, я нават пацікавілася, кажу, хто вы такі, ён назваўся Рощин Вадзім Юр'євіч, афіцер міліцыі. Я просто шла і думала, думаю, ну што гэта за краіна такая дзіўная, каля помніка пастаяць нельга, там я была адна, нікога побач са мною не было, і дзіўная ў нас атрымліваецца дзяржава.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
А наш корреспондент Владимир Глот поцікавіўся, што думаюць пра дадаткі ў законапраект аб масавых мерапрыемствах грамадскія актывісты, якія час ад часу падаюць заяўкі на акцыі і арганізуюць іх.
Як рэакцыя ўладаў на новыя формы пратэсту ацэньвае гэтае дапаўненне намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Гэта спроба рэгламентаваць любыя праявы грамадскай актыўнасці. Гэта практыка апошні год у Беларусі паказвае, што нават без канкрэтных вызначэнняў, якія прапісаныя законадаўцы, міліцыя нічым не абмяжоўвае, нам можа хапаць любых грамадзян, якія маюць дачыненне да нейкіх пратэстных акцый альбо не маюць. Аднак у такіх спробах усё рэгламентаваць можна дайсці да маразма, таму што грамадзяне, асабліва моладзь, яны таксама маюць пэўную фантазію, што да формаў пратэста і гэтыя формы могуць быць розныя, і дзяржава проста не будзе паспяваць за ўсім, каб нейкім чынам гэта ўсё стрымліваць і абмяжоўваць.
Улады не маюць прававых падставаў для разгону акцыі маўклівага пратэсту, лічыць намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Яны не змаглі знайсці ніякіх хоць бы зацэпак прававых, калі яны разганялі і хапалі людзей з гэтых маўклівых акцій. Гэта ніяк не падыходзіла ні пад якія заканадаўчыя акты ў нас. І яны паглядзелі, што трэба штосьці рабіць, што хоць бы як прыкрыць тыя дзеянні антызаконныя, антыканстытуцыйныя, хоць якісьці акты несці, надаць гэтаму якісьці прававы статус. Я думаю, гэта пагоршыць стан законодавчий усіх мерапрыемстваў.
Старшыня Беларускага прафсаюзу працоўных радыёэлектроннай прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі Геннадзь Шадыніч засяроджвае ўвагу на некалькіх акалічнасцях.
Гэта гаворыць аб тым, што ўлада ўжо як свет пачала баяцца сваіх грамадзян. Палатка прыняла гэта ўсе іх прапановы, каб яшчэ ужасточыць, не зрабіць дэмакратычным, а ужасточыць гэта патрабаванне да правядзення мітынгу. Думаю, што нашым правабаронцам стоіць гэты змены аддаць на міжнародную правікам юрыстам, хай з боку
старшыня Беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Крок да прававой ці паліцэйскай дзяржавы». Урад прапануе змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Як гэтыя змены стасуюцца з канстытуцыі? Ці стане пасля гэтага Беларусь прававой дзяржавай? Ці адпавядае гэта сусветнай прававой практыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні Беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла і намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентін Стафановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме далей. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Палату прадстаўнікоў унесены законапраект, які прапануе караць за несанкцыянаванае масавае дзеянне ці бяздзеянне. Захад павінен падрыхтаваць пакет эканамічнай і палітычнай дапамогі для Беларусі на выпадак сыходу Аляксандра Лукашэнкі з улады. Аб гэтым заявіў старшыня амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэймер. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі і лічыць такія дзеянні абгрунтаванымі. Суд над заснавальнікам беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу «Кнігі пошты» Алесем Яўдахам працягнецца 1 жніўня. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў набываць беларускія кнігі. Міністэрства эканомікі абяцае, што заробак бюджэтнікаў будзе індэксавацца, калі штомесячная інфляцыя перавысіць 5%. Выпадак, калі супрацоўнікі ДАІ збілі ў ваўкавыскім шпіталі дзяжурнага лекара, вялікага розгаласу ў горадзе са слоў тутэйшых жыхароў не атрымаў. Шмат хто даведаўся пра гэта з інтэрнэту ці ад знаёмых. Міхал Карневіч пагутарыў з жыхарамі ваўкавыску.
Інцыдэнт здарыўся ў ваўкавыскім шпіталі, куды супрацоўнікі ДАІ прывезлі ўначы для агляду кіроўцу, якога западозрылі ў тым, што той нецвярозы. Іх не задаволіла, як лекар праводзіў экспертызу, таму яны надзелі на яго кайданкі і збілі. Медсястра Людміла Сакалоўская, якая сталася сведкам усёй гэтай гісторыі, распавядала нашаму радыё, што супрацоўнікі ДАІ білі лекара нават нагамі.
Ад пачатку яны вялі сябе па-хамскі. Яны врываюцца ў працэдурны кабінет, у каторы нельзя заходзіць. І яны пачалі яго там збіваць і закручваць рукі, накладваць наручнікі. Так, Лінга біў галавой аб сценку і кулакамі, Марцуль біў у левый бок, ударыў нагой левай, каленам в ребра влупіў і кулакамі тоже.
Учора на сайце Управлення ўнутраных справ гарадзенскага аблканкаму апублікавана міліцэйская версія інцыдэнту ў прыёмным пакоі, згодная з якой лекар нібыта сам выштурхоўваў супрацоўнікаў ДАІ з кабінету і нават парваў аднаму з іх форму. А во што думаюць жыхары ваўкавыску, якія не былі сведкамі інцыдэнту, а ведаюць пра яго з аповедаў знаёмых і з таго, што напісана ў СМІ?
Ну, уражанне такое, што міліцыянеры пераходзяць межы всякія такія. Вот. Каб ён там той доктар быў, які не цапляць на яго кайданкі. Тым больш, што ты міліцыянер ГАІ, ты не там патрульніка гэта паставая, которую ты павінен глядзець за парадам. Гэта раз, а другое, гэта службовая асоба. Калі ён не прав, ты павінен там выклікаць, не знаю, наряд, хай забяруць яго, но гэта рабіць не...
Доктор так само был неправы, два неправых, а кто больше неправы, решит суд. Это мое здание. У нас это внимание, ни резонанса, ни холеры, никто не видел ничего, что такое, что творилось там на всем дизайне.
Говорю, может, он что-то там был неправ, что, а им-то зачем руки распускать? А это дело законом быть.
Должны по закону, а не так, как каждой пленницы.
Мне моя приятельница говорила, совсем он не избитый. Просто положили его в больницу, чтобы замять все это дело.
Не ведайся, мне сдается, что там виноваты и ты, и врач так само, бо это у меня мать знакомая, працует санитаркой в этом приемном покое. Она скажет, что ты врач так само таким принципиальным. Может, он там просто пошел задержаться с гаишниками и поехала.
А вот как прокомментовал ситуацию правооборонца с Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Тут явное злоуживание, превышение своих службовых полномочий с упрацовниками милиции. Я могу допустить, что лекарь так само на повышенных тонах размовлял с милиции, а лишь лекар был при выполнении своих обовязков службовых. И надеи тут, конечно, нема ни на прокуратуру, ни на справедливый суд. Это мы бачим по последним липинским подеям.
Мяркуе праваабаронца Роман Юргель. Погляд на випадок з доктором Сергієм Кабилком, якого даішники збілі на працовному місці, у інтерв'ю Радіо Свободи виказав виконавця обов'язку головного лікаря Волковиської больниці Василь Пілюк. Керівник шпиталя повідомив нам, що стаж доктора Сергія Кабилки у Волковиської больниці каля 19 годов.
Начинав з простого доктора, потім заведующего отделения. Исполнительный, аккуратный, очень дотошный, так сказать, внимательный. Ведь это приемное отделение, это такая горячая точка, что никому не посоветуешь. Я бы после 5 лет работы давал бы сразу пенсию и так далее. Поступают всякие и травмы, экстренно принимаются. Он на своем месте в этом плане, понимаете? Православный христианин, церковь нашу ходит. Ну, иногда немножко вспыльчивый, как говорится. Может быть, как каждый мне, когда там доведут. Потому что настолько нарвало, настолько... Поэтому и звучали слова, извините, не мешайте мне работать, не гоните ничего, я дотошно расспрошу. Потому что все-таки экспертные документы, когда в данном случае вот оформляли, привозили эти гаисты, знаменитая Дельта. Те молодые, этот немножко старше. Конечно, он сказал, давайте эти тоже. Вот и вошли на ровном месте, собственно, и конфликт. Оказали помощь ему, но он просырать дальше не... потому что гипертонический криз был. Ну, представьте, когда на медицину, на доктора, когда обращаются, надевают наручники. Где-то видно, но я больше 30 лет проработал, но всегда рука об руку работали с милицией. Привозили всяких, и мы лично понимаем службу, их не сладкое. Но наброситься, надеть наручники, понимаете, потом там потусовки устраивать. Мы возмущены. Общественность врачебная, все области, да даже коллеги звонят, медицинский вестник там же. Пускай досконально разбираются органы дознания, в смысле прокуратуры. Но мы хотим, чтобы действительно восторжалась справедливость, и эти хотя бы и извинились, приехали, поговорили. А сейчас только идут расследования и хотят столкнуться на медиков. Не получится. И нам стыдно, что такой инцидент прошел. Не по нашей вине. Но пускай какая-то доля наша. Не выдержаны. Так это что же офицеры? Это же не то, что какие-то со стороны взяты. Люди покачали академию, наделены властью. Но не перегинается это дело, понимаете?
З головним лікарем Волковиської больниці Василем Пілюком розмовляла Алена Тиханович. Городянська міліція признала факт збиття доктора, але лічить, що він сам спровокував бойку.
Політичний шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і політичны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Павлавы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
У нашей сегодняшней программе далее. У суде Кастрычинского района Менску у пятницу протягнулся разгляд криминальной справы супрот засновальника белорусскомонага интернет-сервису книги поштой Олеся Яудахи. Его виноватить у незаконной предпринимательской деятельности за то, что допомагал людям набывать белорусские книги. Обвинувачение замовило 230 сведок. С протягом темы Галина Абакунчик.
Другі день суду був присвячений допиту свідок. Гэтым разом на питанні прокурора адказвалі 6 чалавек. Двоє з їх по-беларуску. Свідки – бізнесоўцы і перакладчыкі, якія з допомогою Алеся набывалі беларускія кнігі і былі задаволеныя ягонымі паслугамі. Вось што сказаў Свабодзе адзін са свідак, супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Русаковіч.
Уражанне, што справа нейкая надуманая. Нават не ведаю, за што нам чалавека хочуць штосьці спагнаць. Я так разумею, пагражае гэтаму чалавеку нават зняволенне. Ну, сам я быў задаволены паслугамі, задаволены кнігамі. Нават не ведаю, некае абурэнне.
Алеся Удаха дасылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Мікола Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка было набыць у дзяржаўных крамах. У гэтым прокуратура угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Адвакат абвінавачаны гаспадар Новік другі дзень працэсу пракаментаваў гэтак.
Мы ж, наверное, видели, что допросы, которые были проведены в ходе предварительного расследования, не осуществлялись по шаблону. Там было все очень просто. И насколько я понимаю, те свидетели, которые сегодня допрашивались в суде, они не особо вникали в те данные, за что они подписывались. Вот. Поэтому я надеюсь, что в ходе сегодняшнего разбирательства возникнут определенные сомнения.
Поводле выставленного обвинувачения Олесі Удаху погрожая от 2 гадоў обмежевания воли до 3 гадоў турмы. Про свои послуги, зарубленные на корысть аматору белорусского слова, ён не шкадуя. Поведомил для свободы Олесі Удаха.
Никаких грызот усумления не отчуваю, скажем так. Единое, что у меня есть, такие переймания, что таким способом, каким я просто допомогаю людям, людям займець белорусские книжки, мел для их некие ось такие незручные наступства сягання там по ДФР и судах.
У суде над Алесем Яудахом обвещены перепынок до 10 раніцы 1 жніўня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз новини життя політв'язнів, які відбувають покарання за удел у післявиборчих протестах. Валентина Гнетчик у п'ятницю раніцей вернулася со Шкловской колонії, де мела споткання з сыном Олегом. Адвокатка Дмитра Дашкевича, яку у четвер не пустили у городскую колонію до своего подоборонного, подала скаргу. Ад Ілі Васильєвича і Миколи Статкевича листи йдуть, здараються тягом місяця і довжей. З новинами від політв'язнів Інна Студінська.
Маці Олега Гнетчика, як і родные остатніх в'язнів Шкловской колонії Миколи Статкевича, Александра Класковского, Дмитра Новіка, была вельми устревоженная отсутностью листов и телефонованию. У четвер яна с тяжкостью домоглася споткання с сыном Олегом.
Даже воспряла я духом. Письма все отдали. Отдали полностью стопку. Там было кое-что повырезано. Иногда же пишу, что творится в стране. Много очень писем пришло от иностранцев. Из Франции, мамы с Англии. Просто пишут люди. Говорит, мам, так неплохо, кормушка ужасная, как будто держится неплохо. Может, меня немножко подобрю, потому что у меня сразу, знаете, такое было плачевное состояние.
Подтвердила Валентина Гнетчик и словы Натальи Новик, Александра Класковского про то, что шкловских вязнев примушали писать прошение о помиловании.
Было на них такое вот психологическое воздействие, чтобы они признали свою вину и все подписали.
Прошение о помиловании, да?
Да, 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 да. Они этого, конечно, делать не собираются, делать не будем. Первое время было ужасно, но теперь как будто уже все отстали.
А вось ад Миколи Статкевича, які так само утримлюється у Шкловской колонії, листи по-ранейшому, калі і доходять, то з великим спазненням, каже громадянська жінка Статкевича Марина Адамович.
Після того, як я придала цьому голосність, два старих листи пропустили з кінця минулого місяця. Мені телефонувала Насточка Положанка, що вона отримала лист від Миколи, який цензор колонії провірив 28-29 червня. Більше нічого, ні телефонування, ні листів. Я телефоную у колонію регулярно. Гарно, вчора я потратила полдні. Я сподівалася, що пашпорт Микола урешті-решт дойде до колонії. 8 скарг я написала. Злагода зникнення пашпорту. Неположена інструкція, пишіть письма.
Родные Іллі Васильєвича так само вельми редко отримлюють листи от сына. Маті самого молодого політв'язня, якому 6 жнівня сповниться 20 годов, сподарення Тамара каже.
Пишет, мама, я не понимаю, почему я пишу письма и отвечаю на все, почему вы не получаете. Говорил, газеты получает. Нам вот ни разу он не звонил или ему не разрешают. Он пишет, что жду не дождусь, когда уже услышу ваши голоса. У меня вчера было день рождения, и он ничего не прислал. Такого быть не может.
Адвокатка Дмитра Дашкевича Марьяна Сямешка мае намер абскардзіць незаконное дзеянне адміністрацыі городской калёніі у прокуратуры і департаменте выканання пакаранню. 28 ліпеня яе не пустілі да падабароннага і забаранілі высветліць, на якіх падставах Дмітра ў трэці раз змясцілі ў карцер.
Конечно, все подается в уголовный процессуальный право беспрепятственное, конфиденциальное, без ограничения количества и продолжительности бесед.
5 липеня другому адвокату Дмитрию Лаевскому забаранили сустречу с Дашкевичем на той подставе, что вязень нібито не написал заяву на сустречу с адвокатом. Але заява была. Близкие Дашкевича занепокоены. Ад інших зняволених есть информация, что за неподпорядкование Дмитра Дашкевича моцно сбили и тому не пускают до его адвокатов.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю наш телефонний номер Мінську 266-39-52.
Звоню вам і не знаю, то ли плакать, то ли сміятися. Зайшла в магазин «Тисячу мелочей» посмотреть сковородку і кастрюльку. Та, що стоїла 16 тисяч, стоїть уже 85 тисяч. Увидів ціну сковородки, матюкнулась. Рядом стоящий мужчина спросив у мене, «Утюг маєш?» Так раскали его, и бей яйка, вот обе яешня буде. Гениально, правда? Нина, город Минск.
Наш телефон аутоотказник 266-39-52 уключенный и у гэтые хвилины. Тем часом керавник официйных профсоюзов Леонид Козик заявил, что деятельность Александра Лукашенко у галине экономики заслуговывая Нобелевской премии. Наш корреспондент запытался, як ставятся до гэтага жыхары Магилёву.
Шалимство какое-то.
Ничего выдающегося точно не наблюдаю. У нас сейчас тяжелая с экономикой времена. Какая тут Нобелевская премия?
Лукашенко лично заходит Нобелевскую премию. А по какому параметру? Экономика? Так все низко? Опущено? Ну пусть дадут премию. Премию пусть в экономику посылает для поднятия экономики.
Боюсь, вопрос не в нашей компетенции. Мы простые работяги. Нас интересует работа и зарплата. А заслужил он Нобелевскую премию или не заслужил? Решать не нам.
По-моему, ситуация сегодня сегодняшнего дня все говорит. Полный крах экономики. Как может быть ему Нобелевская премия?
Ну, скорее всего, какая-то игра политическая.
Да, это полный анекдот.
Он ратует не только за свой белорусский народ, а вообще за все человечество. Он рассказывает свою мысль, не боясь ничего, никаких последствий. То, что вот даже сейчас вот такое упадническое состояние, это его вина. Это вина всего мира.
Не, ну это же бред, ну. Это же смешно. В области экономики. Ну, это же анекдот просто. Ну, такой девальвации уже 65% вроде бы. Где такой инфляции, такой мы на первом месте в мире находимся. Ему Нобелевскую премию надо дать за пропаганду. Вот Геббельс позавидовал бы ему.
С таким же успехом любого посадить в тюрьму. И он сам себе найдет причину, за которую его посадили. Не надо ему ничего доказывать. Человек сам найдет какие-то грехи за собой. Также и дать Нобелевскую премию. Нобелевскую дали и Горбачеву, хотя он Союзы развалил.
Ой, я даже не могу сказать. Ну, экономика, экономика. И все у нас в городе нормально, и все в Беларуси нормально. Ну, я не знаю, может и претендует.
Что если бы он ее заслуживал, на самом деле, то постоянно такой ситуации не было. Какая паршивая какая.
Я думаю, может. Стремится поднять республику. И заботится о людях. Это самый лучший кандидат.
Честно скажу, претендует. Мы были счастливы еще 3 месяца назад. Нам, пенсионерам, вполне хватало. Сейчас, конечно, мы еле сводим концы с концами. Но виновата Россия.
Жыхары Магілёва каментавалі заяву кіраўніка афіцыйных прафсаюзаў Леаніда Козіка, які лічыць, што дзейнасць Аляксандра Лукашэнкі ў галіне эканомікі заслугоўвае Нобелеўскай прэміі.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс. Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы. Сёння мы абралі словы Янкі Скрыгана пра мову. Паміранне мовы – такая ж натуральная з'ява, як і нараджэнне яе. Быць можа, што і мая мова некалі памрэ. Як памру, я сам чалавек, і я аніяк не баюся натуральнай смерці. А от калі насільна паміраць – страшна. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Падрыхтаваны закон, які карае за несанкцыянаванае дзеянне ці бяздзеянне. Суд над заснавальнікам беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі поштай Алесем Яўдахам працягнецца 1 жніўня. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі і лічыць такія дзеянні абгрунтаванымі.